លោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
ការស្នើលុប MOU ឆ្នាំ2000ពីភាគីថៃជាឧបសគ្គនៃការកសាងព្រំដែនដែលមានស្ថិរភាពសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនបានប្រកាសបែបនេះទូបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចប្រសិទ្ធិថៃបានស្នើឲ្យលុបចោលអនុស្សាវរីយ៍យោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2000ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃនាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនបានចាត់ទុកការស្នើលុប MOU ឆ្នាំ2000នេះថាទង្វើដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវផ្ទុយច្បាប់អន្តរជាតិនិងមានចេតនាកេងចំណេញនយោបាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលកិច្ចការព្រំដែនបានបញ្ជាក់ថា MOU ឆ្នាំ2000គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដ៏សំខាន់ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាថៃពិសេស MOU ព្រំដែនកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2000នេះគឺត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដល់នូវយន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីតាមរយៈគណៈកម្មាធិការ JBC MOU ឆ្នាំ2000ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃនិងបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃចុះហត្ថលេខាព្រមទាំងបានយកទៅចូលបញ្ជីនិងតម្កល់នៅលេខាធិការរដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនដែលបន្តរៀបរាប់លម្អិតយ៉ាងដូចនេះ MOU ឆ្នាំ2000មានចរិតលក្ខណៈជាសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនដែលបង្កើតកាតព្វកិច្ចក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាគីទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីតាមរយៈយន្តការគណៈកម្មាធិការ JBC តាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិទោះស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយភាគីថៃមិនអាចលើកយកហេតុផលច្បាប់និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងឬហេតុផលណាមួយដើម្បីជាមធ្យោបាយក្នុងការលុប MOU ឆ្នាំ2000ដែលជាសន្ធិសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនដែលខ្លួនជាភាគីបានឡើយនេះយោងតាមមាត្រា62ចំណុចទី2នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា VCLT ឆ្នាំ1969បើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន MOU ឆ្នាំ2000បានផ្ដោតសមត្ថកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចពេញលេញដោយគណៈកម្មាធិការ JBC នៃភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើមូលដ្ឋានអនុសញ្ញាបារាំងសៀម1904សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀម1907 MOU ឆ្នាំ2000ជាផែនទី ដែលជាលទ្ធផលនៃការងារខណ្ឌសីមារបស់គណៈកម្មាធិការកំណត់ព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមកំណត់ហេតុបោះបង្គោលរបស់គណៈកម្មាធិការឥណ្ឌូចិនសៀមបែបប្របត្តិបច្ចេកទេសឆ្នាំ2003និងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការ JBC នៃភាគីទាំងពីរកន្លងមកគណៈកម្មាធិការ JBC នៃភាគីទាំងពីរសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលជាវិជ្ជមានដូចជាការស្វែងរកទីតាំងពិតប្រាកដនៃបង្គោលព្រំដែនសម័យបារាំងទាំង74ការជួសជុលនិងថែទាំបង្គោលព្រំដែនសម័យបារាំងដែលបានឯកធៀបគ្នាការចូលវ៉ាវវែងនិងបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នការកសាងបណ្ដាញបង្គោលព្រឹទ្ធភាពវិភាគរួមកម្ពុជាថៃនិងការងារវ៉ាវវែងលំអិតនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនជាដើមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាតែងប្រកាន់ភ្ជាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតាមគ្រប់មធ្យោបាយដោយសន្តិវិធីរួមទាំងយន្តការទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ពិសេសយន្តការ JBC នឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបន្តជំរុញការអនុវត្តការងារវ៉ះវែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនលើដីជាក់ស្ដែងជាមួយភាគីថៃឲ្យបានចប់ជាស្ថាពរតាមគោលដៅរកសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរជារួមការលុប MOU ឆ្នាំ2000ដោយហេតុផលណាមួយគឺមិនត្រឹមតែរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែ UT Posidetis Juris ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កជាឧបសគ្គដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសន្តិវិធីនិងមិនអាចឈានទៅកសាងព្រំដែនមួយដែលមានស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបានឡើយ
លោកប្រាក់សុខុនបើថៃគោរពច្បាប់ដោយកម្ពុជាមិនត្រូវខ្លាចនឹងជួយខ្លួនចរចាឡើយលោកប្រាក់សុខុននៅថ្ងៃទី27ខែមីនាបានដឹកនាំប្រតិភូអង្គទូតប្រចាំកម្ពុជាទៅពិនិត្យស្ថានភាពជនភៀសសឹក76គ្រួសារដែលបន្តស្នាក់នៅជំរំភៀសខ្លួនក្នុងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែន6ក្នុងស្រុកវាលវែងតាំងពីពេលជំលក់ផ្ទុះភ្លាមៗក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2025ជនភៀសសឹកទាំងអស់មិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅវិញបានដោយសារតែផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលយោធាកាន់កាប់នៅឃុំថ្មដាឬនៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលអាជ្ញាធរមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញចំពោះមុខជនភៀសសឹកក្មេងចាស់ប្រក់ស្រីលោកប្រាក់សុខុននិយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយថៃដោយសន្តិវិធីជាជាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយដោយដែលថៃកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកបន្តថាកម្ពុជាឆ្អែតឆ្អន់នឹងសង្គ្រាមនឹងជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពដបិតមិនចង់បង្កសង្គ្រាមហើយក៏គ្មាននយោបាយបង្កបញ្ហាជាមួយប្រទេសអ្នកជិតខាងដែរជំរឿខាងផ្នែកយោធាគឺយើងមិនបានចង់បានទេតែយើងបង្ខំចិត្តការពារទឹកដីរបស់យើងយើងការពារទឹកដីដែលអាណានិគមបារាំងបន្សល់ទុកឲ្យយើងប្រមុខការទូតកម្ពុជាលើកឡើងបែបនេះមុនបន្តថាបារាំងបានបន្សល់ទុកផែនទីនិងឯកសារគូសវាសខ្សែព្រំដែនជាមួយថៃត្រឹមត្រូវមកដល់ត្រឹមនេះលោកប្រាក់សុខុនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថាភៀតគីថៃមិនបានគោរពឯកសារដែលបន្សល់ទុកឡើយក្រមគោលបំណងចង់បានទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះជំរឿនរបស់កម្ពុជាមានតែដើរតាមផ្លូវការទូតនិងតាមផ្លូវច្បាប់លោកអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការប្រោរប្រាសយន្តការច្បាប់សារើឯកសារចាស់ចាស់មានសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងផែនទីគូដោយគណៈកម្មការបារាំងសៀមផងដែលជាខ្សែព្រំដែនអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបន្ថែមថាកម្ពុជាបានប្រាប់ទៅកាន់ភាគីថៃឲ្យកំណត់សីមាព្រំដែនតាមយន្តការដែលមានស្រាប់បើតាមលោកប្រាក់សុខុនកាលណាបើវកវែងទៅទីនោះជាទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុជាសូមត្រឹមអ្វីជារបស់ខ្លួនតែបើជារបស់ថៃកម្ពុជាក៏ឲ្យទៅថៃដែរទោះជាយ៉ាងណាថៃដែលពន្យាពេលចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះទូកម្ពុជាដាក់សំណើច្រើនដងបែរជាប្រើកម្លាំងយោធាកាន់កាប់ដោយមានប្រើទូកុងតឺន័រនិងលក់បន្លាទៅខាំងហើយដោតទង់ជាខ្លួននៅលើដីកម្ពុជាទៅទៀតលោកប្រាក់សុខុនចាត់ទុកទង្វើបែបនេះជារឿងហួសចិត្តអញ្ចឹងមានតែផ្លូវការទូតយើងចរចាជាមួយគ្នាឲ្យអន្តរជាតិឃើញការពិតជួយទទួលស្គាល់ការពិតជួយចងអល់មុខអ្នកដែលឈ្លានពានយើងប្រមុខការទូតខ្មែរបន្ថែមបែបនេះរួចបង្ហាញអារម្មណ៍ពិបាកនិយាយជាមួយប្រទេសដែលមានអំណាចកំភ្លើងដើម្បីមិនចង់ស្ដាប់ប្រទេសខ្សោយជាងយ៉ាងណាក្ដីលោកប្រាក់សុខុនអះអាងថាកម្ពុជាបន្តតស៊ូរកការគាំទ្រពីប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោក លោកបានរំលឹកពីយុទ្ធនាការការទូតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់អាមេរិកនិងតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីប្រាប់ការពិតទៅដល់ពិភពលោកព្រោះมันអាចបិទមាត់កម្ពុជាបានឡើយលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាវិធីសាស្ត្រការទូតអាចចំណាយពេលយូរព្រោះពិភពលោកបច្ចុប្បន្នក៏មានគំរូមិនសូវល្អដែលប្រទេសខ្លាំងទៅយកដីរបស់ប្រទេសខ្សោយជាងអ្នកការទូតកម្ពុជាក៏ឆ្លៀតអំណោមពៀវឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានគោរពគោលការណ៍គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកស្មារភាពគោលការណ៍គោរពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីមិនឆ្លៀតឆ្លៀនពៀនគ្នានិងមិនយកដីប្រទេសផ្សេងឡើយលោកបន្តថាមិនថាប្រទេសតូចឬធំឡើយគួររាប់អានគ្នាដោយគោលការណ៍ស្មារភាពយើងស្នើឲ្យគោរពគោលការណ៍បើថាអ្នកគោរពច្បាប់ដោយក្រុមដែរមិនត្រូវខ្លាចក្នុងការចូលខ្លួនមកចរចានិយាយគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ទេលោកប្រាក់សុខុនថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមបែបនេះក្រោយជួបជុនភាសឹកលោកប្រាក់សុខុនក៏នាំអង្គទូតនានាទៅកាន់តំបន់ថ្មដាទីដែលយោធាថៃដាក់ទូកុងតឺន័របំពានទឹកដីកម្ពុជាដែលចូលជ្រៅប្រមាណ800ម៉ែត្រពីខ្សែព្រំដែនប្រមាណ20ប្រទេសបានឃើញផ្ទាល់ឯងការរំលោភបំពានរបស់ថៃមកកាន់អធិបតេយ្យកម្ពុជានៅឃុំថ្មដានៃស្រុកវាលវែង
ជំរឿផ្នែកយោធាយើងមិនចាំងទេតែយើងបង្ខំចិត្តការពារទឹកដីយើងយើងការពារទឹកដីដែលអាណានិគមបារាំងបន្សល់ទុកឲ្យលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងបែបនេះនៅចំពោះមុខជនភៀសសឹកក្នុងឃុំ6ខេត្តពោធិ៍សាត់និងប្រតិភិអង្គទូតប្រចាំកម្ពុជាមុនបន្តថាបារាំងបានបន្សល់ទុកផែនទីនិងឯកសារគូវាសខ្សែព្រំដែនជាមួយថៃត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលលំបាកនោះគឺភៀគីថៃមិនបានគោរពឯកសារដែលបន្សល់ទុកពីបារាំងនោះឡើយដោយចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានទឹកដីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅតំបន់ច្រកអូស្មាត់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមីនាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 9:33 នាទីព្រឹកក្រុមសម្រាប់សម្រួល CLG នៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានសម្រាប់សម្រួលដល់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅតំបន់ច្រកអូស្មាត់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យលើការគោរពនិងអនុវត្តវិធានការទាំងអស់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមក្រោយបិទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការចុះសង្កេតការលើកនេះគឺជាបេសកកម្មនៃការចុះសង្កេតការបដូវវេនរវាងប្រធានក្រុមអ្នកសង្កេតការចប់អាណត្តិម៉ាឡេស៊ីដែលនឹងត្រូវផ្ទេរជូនប្រទេសហ្វីលីពីនដឹកនាំបន្តក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននិងជាប្រធានដឹកនាំក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបន្តប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅតែបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាជិតយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ស្មោះត្រង់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងខ្ជាប់ខ្ជួនបំមហុតនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញឆាប់រហ័សនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកបក្រតីភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពយូរអង្វែងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ BA.3.2 ដែលហៅឈ្មោះថាស៊ីកាដាមេរោគនេះគឺជាពូជពងរបស់ប្រភេទអូមីក្រុនដែលធ្លាប់ឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅពេលកន្លងមកមេរោគនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅអាមេរិកជប៉ុនកេនយ៉ាហូឡង់និងអង់គ្លេសតែមិនទាន់រកឃើញឆ្លងមកតំបន់អាស៊ាននៅឡើយទេ WHO ចាត់ទុកវ៉ារីយ៉ាងបំលែងថ្មីនេះស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាន Variants of Monitoring ផ្អែកលើដំណឹងសកលបច្ចុប្បន្នមិនមានភស្តុតាងណាថាមានការរីករាលដាលនិងភាពធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងយ៉ាងណានាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លង CDC នៃក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមានរកឃើញមេរោគបំលែងថ្មីនៅឡើយតាមរយៈសំណេរខ្លីនៅទំព័រ Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនានេះ CDC ថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងសកម្មចំពោះមេរោគថ្មីនេះ
លោកសសុខាបញ្ជាឲ្យស្នងការរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំកូនប្រុសមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ លោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យស្នងការរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីនាំខ្លួនកូនប្រុសឈ្មោះស៊ីវជ័យសិដ្ឋិតដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែមីនានៅស្រុកម៉ោងរុស័យខេត្តបាត់ដំបងមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាឈ្មោះជុនបង្កត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនឲ្យចាក់ចេញពីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃជឿថាលោកស្នងការរងក្នុងនាមជាឪពុកប្រកាសជាដឹងថាកូនកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីណាជាមួយគ្នានេះលោកក៏ជំរុញឲ្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានលឿនដើម្បីឈានទៅឃាត់ខ្លួនជុនបង្កផងដែរព្រះករុណានិងសម្ដេចយាយនឹងបន្តគង់នៅចិនដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពមួយរយៈទៀតព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមណៃតនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្ដេចមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហៈបានយាងទៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងព្រះមហាក្សត្រីទ្រង់ទាំងទ្វេតែងយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនរៀងរាល់6ខែម្ដង
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
ជាគេណាវោមគេថាមិនពិតទេអ្នកណាមិនដឹងខ្លាចបាត់មួយថ្ងៃសឹងបាត់គុំជាគេណាកលៀនស្នេហាយើងទាំងទីប្រាណព្រោះអវសានមិនបត់ទេជឿចិនបងចូលបងសងស្រុកខ្ញុំផងសាយលោកឯងមានអូនដោយសូនផងខ្មាស់គេណាស់ផងតាមមនុស្សស្នេហ៍ទី3ខ្ញុំក៏ចាំតែគុំគ្នាមួយនឹងមួយណាពីស្អីប្តីគឺប្តីមួយជីវិតជាគេណាវងគេថាមិនពិតទេអ្នកណាមិនដឹងខ្លាយបាត់មួយថ្ងៃសឹងបាត់គុំជាគេណាកលៀនស្នេហាយើងទាំងពីរបានព្រោះអវសានមិនបត់ទេជឿចិនបងចូលបងស្មងស្រុកគុំសងសាយលោកឯងមានអូនដោយសូនសងខ្មាស់គេណាស់ផងកាត់មួយម្ដងស្នេហ៍ទី3គុំប្រចាំតែគុំភ័យមួយនឹងមួយណាពីស្អីប្តីគឺប្តីមួយជីវិត
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់វ៉ាក់សាំងហ្វ្លូវ៉ាក់ស៊ីននៅក្នុងថ្នាំបាញ់មនុស្សជាច្រើនគ្រាន់តែមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងមជ្ឈុលប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញខាងវ៉ាក់សាំងបាននិយាយថាការនាំយកវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ដាសាយ ដោយគ្មានមជ្ឈលទៅកាន់ប្រទេសនូវែលសេឡង់និងคล้ายជាមជ្ឈបាយដ៏ល្អមួយដើម្បីជំរុញអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេស Flu Mist ត្រូវបានគេប្រើជាយូរមកហើយដែលនៅអន្តគូលខាងជើងហើយចាប់ផ្ដើមប្រើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំនេះវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានគេប្រើជាថ្នាំបាញ់ច្រមុះដោយមិនចាំបាច់ចាក់តាមមជ្ឈលទេមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Nikki Turner កំពុងអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនឧស្សាហ៍ AstraZeneca នាំយក Flu Mist មកប្រទេសនូវែលសេឡង់ដោយនិយាយថាមជ្ឈលគឺជាផ្លូវនៃឧបសគ្គជាងអ្វីដែលយើងដឹងគាត់បាននិយាយថា Flu Mistទើបតែមានវត្តមាននៅអន្តគូលខាងត្បូងនាពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសារតែអន្តគូលនីមួយនីមួយមានមេរោគផ្ដាសាយខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលវាមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អនៅអន្តគូលខាងត្បូងគឺថាជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការបង្កើតវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយដើម្បីគូផ្គងនឹងប្រភេទមេរោគដែលកំពុងចរាចរហើយដូច្នេះពួកគេបានធ្វើបែបនេះសម្រាប់អន្តគូលខាងជើងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនពិតជាមិនមានជំហរអ្វីបែបនេះសម្រាប់អន្តគូលខាងត្បូងទេចាប់តាំងពីវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Turner បានរំពឹងថាវានឹងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រមនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាវាអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ក្នុងការដាក់វ៉ាក់សាំងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន MedSafe លោកស្រីបានពន្យល់ថាក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្ហាញវាទៅ MedSafe សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណនោះគួរតែត្រង់ទៅត្រង់មកប៉ុន្តែវាត្រូវតែបង្ហាញដល់ក្រុមហ៊ុនទៅនឹង MedSafe និងក្រុមហ៊ុនធ្វើដែលពួកគេចង់ដឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានការលក់សមរម្យដូច្នេះយើងចង់និយាយថានេះនឹងអស្ចារ្យសម្រាប់ទីផ្សារនូវែលសេឡង់យើងមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺផ្ដាសាយលើកុមារតូចៗរបស់យើងហើយយើងគិតថានឹងคล้ายជាវ៉ាក់សាំងដ៏អស្ចារ្យដែលអាចរកបានដើម្បីចាក់ចេញពីវ៉ាក់សាំងដែលអាចចាក់បានវ៉ាក់សាំងមួយជំងឺជាច្រើនការសិក្សាដែលព្យាយាមស្វែងរកការការពារជាសកលវ៉ាក់សាំងតែមួយដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺជាច្រើននិងមានភាពងាយស្រួលហើយយោងតាមការសិក្សាមួយវាអាចទៅរួចផងដែរសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford University School of Medicine លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bali Polandran គឺជាអ្នកនិពន្ធជាន់ខ្ពស់លើការពិសោធន៍របស់អាមេរិកដែលកំពុងសម្លឹងមើលវ៉ាក់សាំងដែលអាចការពារជំងឺផ្ដាសាយជំងឺ COVID និងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបានប្រាប់ថាការសិក្សានេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយប៉ុន្តែគោលដំណងរបស់វាគឺដើម្បីផ្ដល់ការការពារយ៉ាងទូលំទូលាយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើទទួលបានជោគជ័យនេះនឹងមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើយើងជួបប្រទះជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតនាអនាគតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាង COVID-19 ព័ត៌មានអន្តរជាតិពិភពលោកធ្លាប់ជួបវិបត្តិប្រេងប៉ុន្មានដងមកហើយវិបត្តិប្រេងมันកើតឡើងញឹកញាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកើតឡើងផលប៉ះពាល់របស់វានឹងរាលដាលពាសពេញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកជំនាញជាទូទៅទទួលស្គាល់វិបត្តិប្រេងសកលធំៗជាច្រើន3ដងទៅ4ដងរួចមកហើយវិបត្តិដំបូងនិងសំខាន់បំផុតគឺវិបត្តិប្រេងឆ្នាំ1973វិបត្តិនេះបណ្ដាលមកពីការហាមឃាត់ប្រេងដែលដាក់ដោយសមាជិកអារ៉ាប់នៃអង្គការ OPEC បានបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រេងកើនឡើង4ដងដែលនាំឲ្យមានកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនិងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោក ខាងលិចជាច្រើនការរំខានដល់ធំទី2បានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិប្រេងឆ្នាំ1979ការចលនានយោបាយនៅអ៊ីរ៉ង់បានកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងសកលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀតព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី3គឺវិបត្តិប្រេងឆ្នាំ1990ដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់អ៊ីរ៉ាក់ទៅលើគូវេតអ្នកវិភាគមួយចំនួនក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឆ្នាំ2008ថាជាវិបត្តិប្រេងទំនើបទោះបីជាមិនមែនបណ្ដាលមកពីការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់តែមួយមុខក៏ដោយតម្លៃប្រេងបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានដោយសារតែការកើនឡើងនៃតម្រូវការការរំពឹងទុកនិងភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូច្នេះខណៈពេលដែលពិភពលោកជួបប្រទះនឹងវិបត្តិប្រេងជាច្រើនលើកច្រើនសារមានតែវិបត្តិមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាវិបត្តិប្រេងសកលពេញលេញលោកត្រាំគម្រាមថាគុយបាជាគោលដៅបន្ទាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាថាគុយបាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបកុម្មុយនីសជាគោលដៅបន្ទាប់ដោយលោកទំនងគម្រាមប្រើកម្លាំងយោធាលើប្រទេសជិតខាងខ្លួនដូចដែលធ្វើនៅវេនីសេអូឡានិងអ៊ីរ៉ង់ខ្ញុំបានកសាងយុធាដ៏ខ្លាំងនេះខ្ញុំថានឹងមិនចាំបាច់ប្រើវាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែប្រើវាហើយទន្ទឹមនឹងនេះគុយបាគឺជាគោលដៅបន្ទាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសម្ដែងដូចមិនបាននិយាយពីវាលោកត្រាំបានប្រើភាសាគំរាមលាយលេងសើចបែបនេះក្នុងសន្និសីទវិនិយោគមួយក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីយ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីផែនការដែលត្រូវនឹងធ្វើលើគុយបាឡើយប៉ុន្តែបើមើលលើទង្វើរបស់មេដឹកនាំរូបនេះនៅវេណេស៊ុយអេឡានិងអ៊ីរ៉ង់ការគំរាមនេះទំនងបដោតលើប្រតិបត្តិការយោធាប្រធានាធិបតីគួយបាលោក Miguel Díaz-Canel បានប្រកាសពីសប្តាហ៍មុនថាការឈ្លានពាននានាពីខាងក្រៅនឹងត្រូវតបវិញដោយការតស៊ូប្រឆាំងដែលមិនអាចបំបែកបានបើទោះជាជួបវិបត្តិធម្មពលទូទាំងប្រទេសក្តីអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់គួយបាម្នាក់បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលខ្លួនមានជំហរបន្តការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប៉ុន្តែការជជែកលើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនយោបាយគឺមិនអាចទៅរួចនោះឡើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គួយបាកាន់តែដុនដាបបន្ទាប់ពីអាមេរិកបិទគប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រេងពីវេនេស៊ុយអេឡាទៅប្រទេសនេះក្រោយអាមេរិកធ្វើប្រតិបត្តិការចាប់មេដឹកនាំលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនិងគ្រប់គ្រងនយោបាយវេនេស៊ុយអេឡាពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាតុកម្មពាសពេញប្រទេសប្រឆាំងលោកត្រាំពលរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រាំជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមទីក្រុងធំៗនៃរដ្ឋនានានៅទូទាំងប្រទេសក្នុងថ្ងៃទី28ខែមីនាជាពិសេសលើគោលនយោបាយធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ខណៈសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែបន្តពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបង្ហាញជំហរប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតាមរយៈការប្រមូលគ្នាធ្វើបាតុកម្មក្រោមចំណងជើងគ្មានស្ដេចនានាការប្រឆាំងនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើឡើង3200កម្មវិធីដែលនឹងមាននៅពាសពេញទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានាក្នុងរដ្ឋទាំង50នេះជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រឆាំងជុំទី3ហើយក្រោយអាមេរិកវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ការប្រមូលផ្ដុំបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមាននៅកន្លែងដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កនៃរដ្ឋញូវយ៉កទីក្រុងដាឡាស់នៃរដ្ឋតិចសាសទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វៀនៃរដ្ឋប Pennsylvania ទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California និងទីក្រុង Washington ជាដើមពីភាគ3នៃបាតុកម្មទាំងនេះគឺនៅតាមទីប្រជុំជនដែលមិនមែនជាទីក្រុងធំៗនានានោះទេអភិបាលរដ្ឋ Minnesota ដែលមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Tim Walz បានប្រកាសថាការប្រឆាំងលើលោកត្រាំនិងគោលនយោបាយធ្វើឲ្យបាតុកម្មបង្ហាញពីបេះដូងនិងដួងព្រលឹងដ៏ល្អអំពីអាមេរិកការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋ Minnesotaក៏ចូលរួមដោយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមលោក Benny Sander ផងដែរលោក Sander បានថ្លែងថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះចុះទៅជាផ្ដាច់ការនិយមឬក្រុមក្តាប់អំណាចនិយម Oligarchy នៅអាមេរិកទេយើងជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាតុករជាច្រើនបង្ហាញក្តីខឹងសម្បាចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំដោយមើលឃើញថាប្រធានាធិបតីរូបនេះដឹកនាំប្រទេសដូចខ្លួនជាស្ដេចលោកស្រី Holly Beamish ដែលជាបាតុករម្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កបានលើកឡើងថាយើងប្រឆាំងតស៊ូនឹងការមានស្ដេចហើយយើងស៊ូដើម្បីសេរីភាពយើងកំពុងតែធ្វើវាម្ដងទៀតពលរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រឆាំងខ្លះទៀតយល់ឃើញការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំគឺដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមហ៊ូទីនៅយេម៉ែនបាញ់មីស៊ីលលើអ៊ីស្រាអែលក្រុមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានចូលដៃក្នុងចំនួនតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅថ្ងៃទី28ខែមីនាដោយបានប្រកាសថាក្រុមខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីល2គ្រាប់ចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាហាសារីរបស់ក្រុមហ៊ូទីបានប្រកាសតាមទូរទស្សន៍ AI Masira ថាក្រុមខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីលទៅលើទីតាំងយោធាស៊ើបរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងប៉ែកខាងត្បូងការចូលដៃរបស់ក្រុមហ៊ូទីនេះអាចបង្កឲ្យវិបត្តិធម្មពលកាន់តែអាក្រក់ក្នុងករណីក្រុមនេះដាក់គោលដៅកំទេចនាវាដឹកប្រេងនិងអូស្មាន់ដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្របាអែលម៉ាដេបក្នុងសមុទ្រក្រហមច្រកនេះទទួលពាណិជ្ជកម្មធម្មតាច្រកនេះទទួលពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រ 12% របស់ពិភពលោកយោងតាមលោកអាម៉េតណាជីដែលជាអ្នកវិភាគយេម៉ែនប្រសិនបើក្រុមហ៊ូទីបង្កើនការវាយប្រហារលើការដឹកទំនិញតាមច្រកសមុទ្រដូចដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនោះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឡើងបន្ថែមនិងបង្កអសន្តិសុខនាវាចរទាំងអស់គួរឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ូទីធ្លាប់ប្រើដ្រូនមីស៊ីលដើម្បីបាញ់ប្រហារសម្ដៅលើនាវាពាណិជ្ជកម្មជាង100គ្រឿងមកហើយគិតពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដល់ខែមករាឆ្នាំ2025នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលទល់នឹងអ៊ីរ៉ង់ឈានចូលពេល4សប្តាហ៍ហើយដោយបានបង្កវិបត្តិធម្មពលសកលជាពិសេសលើប្រេងនិងអូស្មាន់ធម្មជាតិយោធាមារីនអាមេរិកប្រហែល 2,500 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងតំបន់ចំនួនមួយវិញទៀតដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Washington Post មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកបានរៀបចំផែនការប្រើទ័ពជើងគោកឈ្លានពានអ៊ីរ៉ង់អស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ីរ៉ង់បានប្រមានវាយប្រហារលើសកលវិទ្យាល័យរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកដែលស្ថិតក្នុងតំបន់យោធាអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាបារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់ឲ្យសកលវិទ្យាល័យពួកគេក្នុងតំបន់មិនត្រូវការវាយប្រហារពួកគេត្រូវតែចេញសេចក្តីថ្កោលទោសផ្លូវការលើការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើសកលវិទ្យាល័យអ៊ីរ៉ង់ត្រឹមម៉ោង12នៃថ្ងៃទី30ខែមីនាលោកត្រាំថាពិតជាចង់បានប្រេងអ៊ីរ៉ង់ខណៈអ៊ីរ៉ង់ចោទវិញថាអាមេរិកចង់វាយផ្លូវគោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយត្រង់ថាលោកចង់បានប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលប្រេងដ៏ធំរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៀតផង ការប្រកាសដោយជំហររបស់លោកត្រាំកើតមានស្របពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ឯណោះវិញប្រមានពីការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្លូវគោកពីសំណាក់អាមេរិកបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការផ្លូវអាកាសមួយខែមកហើយនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅរឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺការវាយកប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយដោយឥតលាក់លៀមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលផ្សាយនៅសារព័ត៌មាន Financial Times នៅថ្ងៃទី29ខែមីនាលោកប្រដូចរឿងនេះទៅនឹងអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើនៅ Venezuela ទីដែលអាមេរិកចាប់មេដឹកនាំរួចគំរាមដោយបើកទ្វារឧស្សាហកម្មប្រេងដោយគ្មានកំណត់ក្នុងកិច្ចសម្ភារដដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏គំរាមចូលគ្រប់គ្រងកោះខាងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំចេញប្រេងធំបំផុតមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនៅច្រកសមុទ្រហូមូកន្លងមកអាមេរិកបានវាយប្រហារផ្លូវអាកាសកំទេចទីតាំងយោធាលើកោះនេះតែរក្សាទីតាំងប្រេងដដែលការឡើងគ្រប់គ្រងកោះខាងតម្រូវឲ្យមានប្រតិបត្តិការឡើងគោកដែលយោធាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់នឹងកងទ័ពអាមេរិកមេដឹកនាំក៏ទំនងជាមានផែនការជាស្រេចទៅហើយចំពោះរឿងនេះដោយនាវាចម្បាំងវាយឡើងគោក USS Tripoli បានទៅដល់មជ្ឈមបូព៌ាហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនជាមួយកងកម្លាំងម៉ារីននិងកងទ័ពជើងគោក3,500 នាក់កាសែត Washington Post រាយការណ៍ថាមន្ទីរបញ្ចកោណរៀបផែនការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជើងគោករយៈពេលយូរសប្តាហ៍តែលោកត្រាំមិនទាន់ចេញបញ្ជាឡើយអ៊ីរ៉ង់វិញក៏ប្រកាសចំចំថាអាមេរិកត្រៀមវាយជើងគោកដែរប្រធានសភាអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Baker Ghalibaf បានចោទទីក្រុង Washington ថាមានផែនការបើកប្រតិបត្តិការជើងគោកទាំងដែលប្រកាសក្តែងក្តែងចង់ចរចាជាមួយទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយផ្សាយលើទីភ្នាក់ងារផ្សារព័ត៌មានរដ្ឋអៃណាលោកហ្គាលីបាហ៍ប្រមានវិញថាអ៊ីរ៉ង់ត្រៀមខ្លួនទទួលកងទ័ពអាមេរិកជាស្រេចហើយនឹងដាក់ទោសសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ព្រមគ្នាតែម្ដងកន្លងមកលោកត្រាំផ្ទាល់តែងលើកឡើងពីការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទោះអ៊ីរ៉ង់ច្រានចោលម្ដងជាពីរដងក្តីប្រទេសក្នុងតំបន់កំពុងមមាញឹកចរចាដើម្បីរៀបចំវេទិកាសម្រាប់ចរចាដោយផ្ទាល់រវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជំនួបជាមួយសមាភិកីទួរគីអេហ្ស៊ីបនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីរកលទ្ធភាពដែលអាចឈានដល់ការចរចានេះ
yeah ៀបបានអានអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយគេចង់ដឹងថាតើកត្តាអីដែលមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់មនុស្សយើងនឹងខ្លាំងស្អីគេដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងបានសេចក្តីសុខនឹងយូរអង្វែងហើយគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងរយៈពេល70ឆ្នាំហើយអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងស្លាប់ពីបីតហ្មងបាទដល់ពីចុងក្រោយមួយអ្វីដែលកត្តាមួយដែលសំខាន់ជាងគេធ្វើឲ្យមានសុខុមាលភាពជីវិតគឺគុណភាពនៃទំនាក់ទំនងមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាអ្នកធ្វើការងារជាមួយគ្នាក្តីជាភរិយាស្វាមីក្តីជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមក្តីបើឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងនោះមានតែរឿងចណែននិន្ទាឈ្នានីសអេអូចបកាច់បខូគ្នាខូចចិត្តណាអានឹងឆាប់ឆេះបេះដូងស្វិតក្រៀមទាំងផ្លូវកាយស្វិតក្រៀមទាំងផ្លូវចិត្តអាយុខ្លីហើយហើយនឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងគ្រួសារក៏អញ្ចឹងដែរបើឧទាហរណ៍ថាមានវិបត្តិក្នុងគ្រួសារអានឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារនឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបានអាត្មាគិតថាការរក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារជារឿងមួយសំខាន់ណាស់មិញឯកឧត្តមបានលើកយកពីរឿងផែនការចាយវាយនៅក្នុងគ្រួសារដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហើយមួយទៀតក៏ថ្មចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចាំពាក្យមួយម៉ាត់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានពាក្យធម៌ដល់កំពូល3យ៉ាងលោកហៅថាត្រៃគូដាក់ធម៌ត្រៃប្រែថា3គោដាក់ប្រែថាកំពូលធរប្រែថាគោលការណ៍អញ្ចឹងសរុបមកគោលការណ៍កំពូលទាំង3របស់មនុស្សយើងសម្រាប់រស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខទី1លោកឲ្យមានខន្តីការអត់ធន់មិនចេះតាលប្រោងប្រាយប្រោងប្រាយរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខទេនឹងទី1ទី2មានភាពស្មោះត្រង់សច្ចៈស្មានគិតថាមិនភាសាមួយឯដំចេញពាក្យនឹងមួយថាបើធ្វើកិច្ចការងារជាមួយស្ថាប័នណាជាមួយអ្នកណាវាត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយបើមានដៃមានជើងកັບគេឬក៏ឧទាហរណ៍ថាបើក្នុងគ្រួសារបើបន់ចិត្តប្តីប្រពន្ធនេះអានឹងជារឿងមួយដែលទៅបន់ព្រះប្រមាណវត្តសូមឲ្យតិចព្រមមិនតិចណែអានឹងបើយើងមានតែងើបភ្លើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងទៅអុចយើងទៅមន់លោកស្រួយទឹកព្រមមិនតិចណែអានឹងអញ្ចឹងបានទី2ក្នុងត្រៃគោដាធរធរដែលជាកំពូលទាំង3នោះទី1ខន្តីអត់ធន់យោគយល់មិនប្រកាន់ពេកទេទី2សច្ចៈស្មោះត្រង់ទី3កតញ្ញូកតញ្ញូដឹងគុណក្នុងន័យមួយថាយើងក្នុងន័យធម្មតាថាយើងដឹងគុណម៉ែឪប៉ុន្តែក្នុងន័យដោយឡែកមួយទៀតយើងរស់នៅតាយើងត្រូវដឹងគុណកន្លែងនឹងបើក្នុងន័យមួយទៀតក្នុងភរិយាស្វាមីតំណាក់តំណងភរិយាស្វាមីអូយអរគុណស្វាមីខំយកចិត្តទុកដាក់រលុយចាំគ្រួសារអរគុណភរិយាណាដែលបានតាមប្រែងចាំកូនចាំចៅកន្តញ្ញូនឹងចាំអរគុណមេដែលបានជួយមើលថែមេអរគុណកូនណាដែលបានប្រឹងប្រែងធ្វើការងារអញ្ចឹងទាំង3លោកហៅថាត្រៃគោដធម៌ថាសុំឲ្យសុំឲ្យថាទាំងអស់គ្នាទីបានឯងដើម្បីឲ្យស្ទាន់មាត់ត្រៃគោដធម៌ត្រៃគោដធម៌សុំម្ដងទៀតត្រៃគោដធម៌ធម៌ដល់កំពូលទាំង3ក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីរស់នៅមួយគ្នាបានសុំយ៉ាងហោចក៏មានធម៌3នឹងដែរ
បាទសិនជាលោកនេះនៅមានព្រះអាទិនអូនគុំគិនថាចិនបងបាច់បាYeah, look.
សំសើមរីត្រីតាប្រងឯណាដាច់ចិនអិនប្រណីតារូបស្រីរូបស្រីតក្រៃវិស័យសាមរីតេតាប្រងឯណាដាច់ចិនអិនប្រណីតារូបស្រីរូបស្រីលោកក្រៃវិស័យអប្សរាលោកក្រៃវិស័យអប្សរា
ចាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆានតាក់ខ្មែរកំពុងរៀបចំសំណើសុំជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្រៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរលោកសុនឆៃបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិយ៉ាងដូចនេះនៅក្រៅបិទបញ្ចប់សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរវាងគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆានតាក់ខ្មែរនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមីនាឆ្នាំ2026នេះបើតាមលោកសុនឆៃការឈ្លានពានរបស់ថៃលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាភាពគ្មានការងារធ្វើរបស់ពលករដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃរហូតធ្វើឲ្យទំនិញនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃនិងជាបន្ទុកចំណាយធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកង្វល់របស់គណបកភ្លើងទៀននិងគណបកឆន្ទៈខ្មែរហើយគណបកក្រុងនឹងលើកយកបញ្ហាខ្វល់ខ្វាយខាងលើទៅជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបក្រៅពីវិបត្តិសង្គមលោកសុនឆៃក៏បានឲ្យដឹងថាបញ្ហានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យក៏ជាបញ្ហាគណបកប្រឆាំងចង់លើកទៅជជែកជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យលោកបានដឹងពីស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងលោកសុនឆៃអតីតតំណាងរាស្ត្រដែលធ្លាប់ជាប់ឆ្នោត6អាណត្តិរូបនេះយល់ថាមានតែវប្បធម៌សន្តិនិកជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ទេដែលផ្ដល់លទ្ធផលផ្លែផ្កាច្រើនហើយលោកក៏សង្ឃឹមថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលយកសំណើសុំជួបពិភាក្សាពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគួររំលឹកថាសមាជិកគណបកឆន្ទៈខ្មែរចំនួន3រូបដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានាទីការទី5នេះធ្លាប់បានជួបសន្តិនិកអស់ពេលជាង3ម៉ោងជាមួយនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024កាលនោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអន្តរជាតិនិងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាគឺជាប្រធានបទនៃការជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកឆន្ទៈខ្មែរទាំង3រូបដែលមានដូចជាលោកសុកហាចលោកសេងម៉ារឌីនិងលោកកុងមូនីកា
ចំណោមការ ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសតវ៉ាផ្លូវការបន្ថែមទៀតជំទាស់នឹងការបន្តសកម្មភាពរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃក្រោយការប្រកាសបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2023ការតវ៉ារបស់កម្ពុជានៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយភាគីថៃបាននិងកំពុងបន្តរំលោភ លើទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកាត់ចែកទឹកដីកម្ពុជាដែលថៃបានឈ្លានពានឲ្យទៅបរទេសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី 20 ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានរំលឹកហេតុការណ៍ខ្លះៗជុំវិញការបន្តរំលោភបំពានរបស់យោធានិងមន្ត្រីស៊ីវិលថៃនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ក្រសួងលើកឡើងថាក្រោយមានបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2025នៅតំបន់បឹងត្រកួនគេឃើញមានផ្សែងហុយចេញពីទីតាំងចំនួន 3 ដែលសន្មតថាជាផ្ទះកំពុងឆេះនៅក្នុងតំបន់លំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលសពថ្ងៃនេះស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងថៃដោយខុសច្បាប់នៅឯខេត្តឧដរមានជ័យឯណោះវិញ ក្រសួងការបរទេសក៏លើកឡើងដែរថានៅតំបន់អូទឹកចាលក្នុងសង្កាត់បន្សាយរៈក្រុងសំរោងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានបន្តសកម្មភាពឈូសឆាយដីធ្លីក៏ដូចជាការសាងសង់ផ្លូវនិងសំណង់បេតុងផ្សេងៗដែលលាតសន្ធឹងពីតំបន់ប្រាសាទខ្នារឆ្ពោះទៅតំបន់ប្រាសាទតាក្របីក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ចំពោះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបង្ហាញអំពីការរំលោភបំពានរបស់ថៃដែរដោយនៅថ្ងៃទី 18ខែមិថុនាឆ្នាំ2026 កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃរួមជាមួយមន្ត្រីនាយកដ្ឋានព្រៃឈើនិងមន្ត្រីសូរិយោដីបានធ្វើសកម្មភាពវាស់វែងដីធ្លីនិងបែងចែកដីចំនួន 3 កន្លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅក្នុងតំបន់ភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅត្រង់ចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ 46 និងលេខ 47 នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយសង្កេតឃើញការបន្តរំលោភបំពានយ៉ាងដូចនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាមិនទទួលយកខ្សែព្រំដែនឬការទាមទារទឹកដីណាមួយតាមការអះអាងជាឯកតោភាគីដោយប្រទេសថៃឡើយ ទន្ទឹមនេះនឹងបើតាមក្រសួងការបរទេសសកម្មភាពខាងលើមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងជំហររបស់ច្បាប់របស់កម្ពុជាឬការកំណត់ព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានោះទេក្នុងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់ប្រទេសថៃឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពក្នុងតំបន់ដោយបានរៀបរាប់ខាងលើឬនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តប្រាជ្ញាចិត្ត ក្នុងការរក្សាជំហររបស់ខ្លួនថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយកម្លាំងឡើយអ្នកជំនាញច្បាប់និងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតយល់ឃើញថាកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធរបស់យោធាថៃនិងថាអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើគឺមានចេតនាបង្ហាញថាខ្លួនមិននៅស្ងៀមក្រោមការរំលោភបំពានរបស់ភាគី ថៃនោះឡើយបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះដដែលទោះបីកម្ពុជាប្រឹងតវ៉ាយ៉ាងណាក្តីក៏ថៃនឹងមិនអើពើនោះឡើយហើយប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយនេះនឹងបន្តកាន់កាប់ទឹកដីដែលខ្លួនវាដណ្ដើមបានពីកម្ពុជាតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាកនឹងទាមទារមកវិញដោយងាយស្រួលគូរំលឹកថាក្រោយការប្រកាសបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2025កម្ពុជាបានចេញមុខតវ៉ាតាមកំណត់ទូតជាហូហែហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិធំៗអំពីការបន្តកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាពីសំណាក់យោធាថៃដែរជាការកាន់កាប់ដែលចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលមានចំនួន14ទីតាំងនិងតំបន់ទោះបីកម្ពុជាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមផ្លូវទូតការទូតយ៉ាងណាក្តីក៏ទីក្រុងបាងកកនៅបន្តបើកដៃឲ្យពួកយោធាកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋខ្លួនរួមគ្នាសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំលើទឹកដីកម្ពុជាផងដែរ
អ ுக ្រិតជនឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងសម្រុកចាក់ចេញទៅសងំពួនជ្រកនៅប្រទេសភូមាឡាវនិងប្រទេសថៃនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានហុងកុង South China Morning Post នៅថ្ងៃទី29ខែមិនិលឆ្នាំ2026 South China Morning Post បានអះអាងថាការរត់ចេញរបស់អ ுக ្រិតជនឆោបោកអនឡាញគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់អសានល្បាតបង្ក្រាបបទល្មើសឆោបោកអនឡាញនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្រុមដើមខែមេសាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះសារព័ត៌មានហុងកុង South China Morning Post បានឲ្យដឹងថាអ ுக ្រិតជនឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាច្រើនកំពុងសម្រុកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងបានទៅបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកនៅប្រទេសភូមាឡាវនិងមួយចំនួនទៀតទៅកាន់ប្រទេសថៃ South China Morning Post បានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន2នាក់ដែលដេករងចាំការអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញថាពួកគេត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅដើមខែមិនិនានេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មឆោបោកអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង1ឆ្នាំជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំង2រូបដែលមានឈ្មោះថាអាប់ឌុលនិងហាហ្វីសបានឲ្យដឹងថាលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេត្រូវថៃកែជាជនជាតិចិនដកទុកនិងមិនបានបើកប្រាក់កម្រៃឲ្យពួកគេឡើយបរិសុទ្ធជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំង2បានបញ្ជាក់ទៀតថាមានអ្នកខ្លះបានចាញ់បោកគេនិងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកអនឡាញដោយគ្មានប្រាក់ខែតតែសោះជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងយុទ្ធនាការក្តៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការបង្ក្រាបអ ுக ្រិតកម្មឆោបោកអនឡាញនៅទូទាំងប្រទេសគេបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានៃការចាប់ខ្លួននិងការបណ្តេញចេញជនបរទេសពីប្រទេសកម្ពុជាជាហូរហែ
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា